Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. UX for Beginners, A Crash Course in Santer's Short Lessons karya Joel Marsh adalah pengantar praktis tentang desain pengalaman pengguna atau UX. Untuk pembaca yang belum memiliki latar belakang desain, buku ini dikembangkan dari seri UX Crash Course di blog The Hyper Element. Lalu disusun menjadi 100 pelajaran singkat yang bisa dibaca secara berurutan maupun dijadikan rujukan cepat. Marsh membahas UX sebagai proses untuk membuat produk digital, layanan, dan antarmuka lebih mudah dipahami serta lebih efektif digunakan. Cakupannya meliputi riset pengguna, psikologi perilaku, arsitektur informasi, tata letak visual, wireframe, prototype, pengujian kegunaan, hingga pengukuran hasil di dunia nyata. Gaya penulisannya informal dan disertai humor, tetapi tujuan utamanya tetap membangun pemahaman teknis yang mendasar. Karena itu, buku ini tidak hanya menjelaskan apa yang dikerjakan seorang desainer UX, melainkan juga mengapa keputusan desain perlu berangkat dari kebutuhan pengguna, bukan dari asumsi tim pembuat produk. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, UX dipahami sebagai cara membuat pengguna efektif, bukan sekadar senang. Marsh menempatkan UX sebagai disiplin pemecahan masalah, bukan kegiatan mempercantik layar. Produk yang memiliki tampilan menarik belum tentu memberi pengalaman yang baik apabila pengguna tidak tahu apa fungsi produk itu, manfaat yang akan mereka dapatkan, atau langkah berikutnya yang harus dilakukan. Fokus ini penting karena banyak kesalahan desain muncul ketika tim menilai produk dari sudut pandang internal. Mereka sudah memahami istilah, fitur, dan tujuan bisnisnya, sedangkan pengguna baru belum tentu memiliki pengetahuan yang sama. Buku ini mengarahkan pembaca untuk terus menguji sebuah rancangan melalui pertanyaan sederhana, seperti apa yang sedang dilihat pengguna, mengapa hal itu relevan bagi mereka, dan tindakan apa yang perlu mereka lakukan setelahnya. Dalam kerangka ini, UX yang baik membantu orang menyelesaikan tugas dengan jelas, cepat, dan dengan beban mental yang masuk akal. Kepuasan pengguna tetap penting, tetapi diperlakukan sebagai akibat dari pengalaman yang efektif, bukan sebagai satu-satunya sasaran. Penekanan tersebut membuat buku ini relevan bagi orang yang bekerja pada produk digital karena keputusan tentang teks, urutan langkah, tombol, dan struktur informasi semuanya dapat menentukan apakah sebuah layanan benar-benar dapat digunakan. Kedua, riset pengguna digunakan untuk menggantikan asumsi dengan bukti perilaku. Salah satu dasar yang ditekankan buku ini adalah perlunya memahami perilaku pengguna sebelum memilih solusi. Marsh membedakan antara apa yang diyakini pembuat produk dan apa yang benar-benar dilakukan orang ketika berhadapan dengan produk tersebut. Perbedaan ini sering besar karena pengguna dapat menafsirkan istilah, navigasi, atau manfaat fitur secara berbeda dari yang dibayangkan tim. Riset pengguna membantu mengurangi jarak itu dengan mengamati kebutuhan, konteks penggunaan, hambatan, dan pola keputusan mereka. Nilai riset bukan sekadar mengumpulkan opini atau meminta pengguna memilih desain favorit. Data yang berguna harus membantu tim memahami masalah yang ingin diselesaikan, alasan pengguna bertindak dengan cara tertentu, serta titik ketika mereka ragu atau berhenti. Buku ini juga menghubungkan riset dengan empati, yaitu kemampuan menunda perspektif pribadi agar rancangan tidak dibangun untuk orang yang membuatnya sendiri. Pendekatan tersebut bersifat praktis, sebab hasil riset seharusnya mengubah prioritas desain, alur tugas, bahasa antarmuka, atau fitur yang dikembangkan. Dengan kata lain, riset menjadi alat untuk menilai apakah masalah yang sedang dikerjakan memang nyata dan cukup penting bagi pengguna, sebelum tim menghabiskan waktu untuk mengoptimalkan solusi yang salah. Ketiga, arsitektur informasi dan alur pengguna menentukan apakah antarmuka mudah dipahami. Buku ini membahas bahwa pengalaman pengguna dibentuk jauh sebelum detail visual ditambahkan. Pengguna perlu dapat menemukan informasi, memahami hubungan antar bagian, dan bergerak dari satu langkah ke langkah berikutnya tanpa harus menebak-nebak. Disinilah arsitektur informasi dan alur pengguna menjadi penting. Arsitektur informasi berkaitan dengan cara konten, fitur, kategori, dan navigasi dikelompokkan agar sesuai dengan cara pengguna mencari serta memahami sesuatu. Sementara itu, alur pengguna memetakan perjalanan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya mendaftar, membeli, mencari informasi, atau menyelesaikan tugas. Marsh menekankan bahwa kerumitan tidak selalu berasal dari banyaknya fitur, tetapi dari urutan dan pengelompokan yang tidak jelas. Sebuah layanan dapat memiliki fungsi yang kuat, namun tetap gagal digunakan jika pengguna tidak dapat melihat jalan menuju hasil yang mereka inginkan. Prinsip ini juga menjelaskan mengapa keputusan kecil seperti label menu, hierarki halaman, dan penempatan pilihan memiliki dampak besar. Pembaca diajak melihat desain sebagai rangkaian keputusan yang saling terkait, bukan sebagai kumpulan layar terpisah. Dengan menyusun informasi dan langkah secara logis, tim dapat mengurangi beban kognitif, mencegah kesalahan, dan membuat tujuan utama produk lebih mudah terlihat. Keempat, ukuran. Warna, tata letak, dan teks dipakai untuk mengarahkan perhatian serta tindakan. Dalam pembahasan desain visual, Mars tidak memperlakukan warna, ukuran, dan tata letak sebagai hiasan semata. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai sinyal yang membantu pengguna mengenali prioritas, membedakan pilihan, dan memahami apa yang dapat dilakukan pada sebuah layar. Ukuran dapat menunjukkan tingkat kepentingan, posisi dapat membentuk urutan baca, sementara kontras warna dapat menonjolkan tindakan atau informasi yang paling relevan. Namun, buku ini mengaitkan prinsip visual tersebut dengan tujuan penggunaan. Tombol yang menonjol misalnya hanya berguna jika tindakannya memang jelas dan bernilai bagi pengguna. Demikian pula, desain persuasif tidak seharusnya mengandalkan kebingungan atau tekanan, melainkan memperjelas manfaat dan memudahkan orang mengambil keputusan yang tepat. Teks antarmuka juga menjadi bagian penting dari UX. Bahasa yang sederhana dan langsung dapat menjawab tiga kebutuhan dasar pengguna, yaitu memahami apa yang sedang terjadi, mengetahui manfaatnya, dan mengetahui langkah berikutnya. Pendekatan ini mengingatkan pembaca bahwa visual dan copywriting bekerja bersama. Keduanya menerjemahkan struktur produk menjadi petunjuk yang dapat dipahami manusia. Karena itu, keputusan estetika perlu selalu diuji terhadap pertanyaan praktis. Apakah elemen tersebut membantu pengguna menyelesaikan tugas atau justru mengalihkan perhatian dari tujuan utama? Terakhir, wireframe, prototype, pengujian kegunaan, dan analitik membentuk siklus perbaikan berkelanjutan. Marsh menggambarkan proses UX sebagai kegiatan yang perlu diuji dalam penggunaan nyata, bukan diselesaikan ketika desain sudah tampak rapi. Wireframe membantu tim memikirkan struktur halaman, hierarki, dan alur dasar tanpa terlalu cepat terjebak pada detail visual. Prototype kemudian memberi bentuk yang lebih dapat dicoba, sehingga asumsi tentang navigasi dan interaksi dapat diperiksa sebelum produk dibangun sepenuhnya. Tahap berikutnya adalah pengujian kegunaan. Ketika pengguna berusaha melakukan tugas dan tim mengamati bagian yang membingungkan, lambat, atau memicu kesalahan. Metode ini penting karena pembuat produk sering terlalu akrab dengan desainnya sendiri untuk melihat hambatan yang dialami orang lain. Setelah produk digunakan, pengukuran dan analitik membantu menilai kinerja di dunia nyata. Angka penggunaan tidak otomatis menjelaskan penyebab masalah, tetapi dapat menunjukkan area yang perlu diperiksa lebih lanjut, seperti langkah yang banyak ditinggalkan atau fitur yang tidak dipakai. Buku ini dengan demikian menolak gagasan bahwa UX adalah opini tunggal seorang desainer. UX adalah proses membuat hipotesis, memvisualkan solusi, mengamati perilaku, lalu memperbaiki rancangan berdasarkan bukti. Siklus tersebut memungkinkan tim mengurangi risiko, memusatkan perhatian pada masalah yang paling berdampak, dan menjaga agar desain tetap selaras dengan kebutuhan pengguna serta tujuan produk. Kesimpulannya, UX for Beginners paling sesuai untuk calon desainer UX, mahasiswa, programmer, pemasar, tenaga penjualan, manajer produk, dan pemimpin tim yang perlu memahami dasar pengambilan keputusan berbasis pengguna. Buku ini juga berguna bagi praktisi yang sudah bekerja dengan produk digital, tetapi ingin memiliki bahasa bersama untuk membahas riset, alur tugas, wireframe, pengujian, dan metrik. Manfaat utamanya bukan penguasaan satu perangkat lunak atau resep desain siap pakai. Pembaca justru memperoleh kerangka untuk melihat produk melalui perilaku pengguna, mengidentifikasi asumsi, menyusun informasi, serta memeriksa apakah solusi benar-benar bekerja setelah digunakan. Keunggulan buku ini di antara pengantar UX lain terletak pada formatnya. 100 pelajaran yang singkat dan mandiri membuat materi yang luas terasa lebih mudah dicerna dan mudah dicari kembali saat dibutuhkan. Cakupannya tetap menyeluruh dari prinsip psikologi dan komunikasi visual sampai proses riset, prototyping, pengujian kegunaan, serta analitik. Gaya bahasa yang ringan dan humoris membuatnya lebih mudah diakses oleh non-desainer. Meskipun sebagian pembaca mungkin lebih menyukai buku yang kaya studi kasus atau narasi panjang, posisi buku ini paling kuat sebagai fondasi dan referensi kerja cepat. Ia membantu pembaca memahami alasan di balik praktik UX, sebelum mereka beralih ke buku yang lebih khusus tentang riset, desain interaksi, strategi produk, atau sistem desain. Jika Anda ingin mendukung Joel Marsh, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.